Kao što smo govorili, Beograd je tokom okupacije bio sedište ne samo okupacione, vojne i političke uprave, kvisliške uprave, već i središte vrlo značajnog pokreta otpora na tlu Jugoslavije i na tlu Srbije. Pre nego što kažem nešto o strukturi pokreta otpora u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata, kazat ću nešto o jednoj konkretnoj akciji. Naime, na uglu ulica Zmaja od Noćaja i Cara Uroša 6. marta 1942. godine došlo je do atentata na dvojicu agenata specijalne policije, na Đorđa Kosmajca i na Obrada Zalada. Pomenuo sam da je Kosmajac ujedno bio i zamenik upravnika Banjačkog logora. Oni su bili predratni agenti specijalne policije i pre rata su imali mnogo ljudi na duši, bili su batinaši ubice. Ovaj pokušaj, odnosno uspešan pokušaj atentata, bio je očajnički pokušaj beogradske komuniste da nanesu udarac neprijatelju. Znali su da će kvislinzi za odmazdu streljati određen broj ljudi. Konkretno, za odmazdu je streljeno 96 logoraša Banjačkog logora. Međutim, i pored toga su se usudili da na ovaj čin. Jer ti logoraši ne bi preživjeli rat nijekom slučaju. Svi bi bili likvidirani jer fašisti naprosto nisu štedili živote onima za koje su znali da im se protive. Ime četvorice Skojevaca, to su bili mladići od oko 20 godina koji su izvršili ovu akciju, upamćene su njihova imena. Oni su bili mladići poreklom sa Korduna, radnici. Milić Martinović je bio obućar, Nikola Strineka je bio krojač, Đuro Mađarčić, koji je ubio inače Kosmajca, je bio bravar, dok je treći, Branko Bulat, bio mehaničar po zanimanju. Oni nisu još dugo živjeli, uhapšeni su maja meseca iste te 1942. godine, nakon jedne izdaje. Živjeli su još samo 3 mjeseca kao banjički logoraši, da bi potom bili streljani kao taoci. Nekoliko dana nakon ovog atentata, u ulici Kneza Pavla, to je ulica 29. novembra, izvršen je atentat na agenta specijalne policije Dragoljuba Šterića. Taj atentat je također bio uspešan, međutim, pošto je u tom delu grada bila velika koncentracija žandarmerije, došlo je do hapšenja trojice izvršilaca atentata na Šterića, koji su ubrzo potom streljeni kao banjački logoraši. Treba napomenuti da je okosnicu antifašističkog pokreta u Beogradu, da je činilo mlado stanovništvo, dakle to su bili omladinci i omladinke od 15, 16 do 25 godina. Dakle, reč je o Skojevcima. Zbog čega je bila veća participacija mlađih ljudi od onih zrelijih, iskusnijih? Zbog toga što je inače u Beogradu, kad govorimo o komunističkom pokretu, koji je bio nosilac i antifašističkog pokreta, bila veća participacija mlađih članstva. U Beogradu je bilo negde oko 2000 Skojevaca, članova Skoja, i negde oko 500 članova partije. Dakle, dajem vam ovu proporciju da bismo shvatili zbog čega su mladi ljudi učestvovali u tolikom broju u pokretu otpora u Beogradu. Sem toga, stariji članovi partije koji su bili evidentirani od strane policije, naprosto morali su da se sklone u šumu, to jest u partizane, kako bi izbjegli otkrivanje. Kad govorimo o akcijama, diverzijama, sabotažama uperenim protiv nemačkog okupatora i protiv njihovih domaćih saradnika, odnosno srpskih fašista, to jest kolaboracionista, te akcije su manje više bile simbolične. Dakle, ne možemo ih povezati sa serijom Otpisani, koja na jedan način karikira tu istorijsku realnost. Iako nijekom slučaju ne možemo bagatelisati te užasne napore, kao što to danas čine pojedini revizionistički istoričari koji kažu kako je navodno u Beogradu poginuo samo jedan nemački vojnik, što naravno ne odgovara istini, realnost je potpuno drugačija. Međutim, pružati otpor okupatoru i njihovim saradnicima u Beogradu nije bilo ni malo lako, najblaže rečeno. Većina onih koji su uzeli oružje i koji su se aktivno suprotstavili ili čak bez oružja okupatoru, nisu preživjeli Drugi svjetski rat, nisu dočekali oslobođenje. Mnogi od njih morali su da se sklone van Beograda, u sremske ili srbijanske partizane, kako bi naprosto izbjegli hapšenje i sasvim izvesnu likvidaciju. Kad govorimo o diverzijama i sabotažama, one su iz našeg današnjeg ugla također bile mnogo manje spektakularne nego što se to prikazuje u otpisanima. Reč je o paljevini nemačkih kamiona, o paljevini nemačkih garaža u Beogradu u kojima su bila stacionirana vojna vozila, zatim u paljevini kvisliške štampe javno na ulicama. Međutim, sve su ovo bile vrlo opasne akcije. Mnogi od onih koji su učestvovali u ovim akcijama su bili uhvaćeni ili na licu mjesta ili kasnije i zbog, recimo, paljevine novina. Bila je streljana 16-godišnja gimnazijalka Zorka Božović. Ni njoj nisu poštedili život zbog te, danas bi rekli, banalne akcije. Takvih primjera bilo je na stotine. Sada bih predao reč Reni. Ona će kazati nešto o jednom vrlo važnom aspektu otpora okupaciji. Reč je o spašavanju beogradskih Jevreja, naime, pružiti utočište progonjenim Jevrejima sa sobom je nosilo smrtnu kaznu. Svako ko bi bio otkriven da je pružao utočište Jevrejima, bio bi uhapšen i potom pre ili kasnije streljan.